Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Gužva na graničnim prelazima i naplatnim rampama, čekanje na ulazu u Srbiju na Horgošu 2 sata. Hašim Tači najavljuje tužbu za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Marko Đurić odgovara, ako iko izvršio genocid, to je OVK. Povodom izjave Bakira Izetbegovića, u koje je poredio Banja Luku i Novi Pazar, ministar Selaković poručuje, Srbija se ponaša mudro i ne naseda na provokacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u jednodnevnoj poseti Sloveniji. Novak Đoković u polufinalu teniskog Masters turnira u Torontu od 2 časa po ponoći igra protiv Francuza Gaela Monfisa.
Uspeo sam ipak da pobedim igrača iz prvih 10 na svetu. Idemo dalje. Polufinale je sada turnira, već nema tu nekih očiglednih favorita i nema lakih mečeva.
Na olimpijske igre u Rio danas otputovala veslačka reprezentacija Srbije i bit će prva iz naše zemlje koja će ući u olimpijsko selo. Put Rija krenule košarkašice i vaterpolisti. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Kraj jula i početak avgusta po pravilu je period kada intenzitet saobraćaja na putevima i graničnim prelazima najjači. To potvrđuju i informacije koje stižu u našu redakciju. Na Horgošu se na ulazu u Srbiju čeka oko 2 sata i sa mađarske strane na izlaz iz te zemlje čeka se također 120 minuta, pa mađarska policija nekoliko kilometara od graničnog prelaza Reske Horgoš preusmerava vozila prema prelazu Tompa Kelebija. Tokom noći na Batrovcima su bila višesatna čekanja, a o trenutnoj situaciji govori Ranko Milojević, vođa smene na tom graničnom prelazu.
Trenutno zadržavanje je oko 90 minuta na ulazu u zemlju. Promet se odvija u 5 kolona za putnički promet i jedna kolona ide autobusa. Na izlazu iz zemlje promet se odvija u 3 trake sa nekim zadržavanjem oko 15 do 20 minuta. Što se tiče teretnog saobraćaja, teretni saobraćaj ide mimo putničkog, znači nema nikakvog kontakta sa putničkim, naravno sada kad je otvorena terminal gdje idu teretna vozila na ulazu u zemlju.
Gužve su i na naplatnim rampama, kakva je situacija na Bubanj potoku, Zoran Janković, zamjenik šefa naplate putarine.
Iz smera Beograda ka Nišu trenutno se čeka nekih 5 do 10 minuta, ali svi mi to efikasno rešavamo ručnim deljenjem kartica i tu nećemo imati nekih većih problema, dok iz smera Niša ka Beogradu imamo zadržavanje od 30 minuta, iako su svi kanali u funkciji 24 sata bez prekida, veliki broj vozila je na autoputu koje se kreću u tom smeru, to su 70% vozila stranih registarskih oznaka koje se u povratku sa svojih turističkih destinacijama i koriste našu državu i puteve, što ukazuje na kvalitet saobraćaja, niske cene putarina i bezbednost saobraćaja. U toku popodnevnih sati negde između 18 i 22 sata očekujemo još jači intenzitet saobraćaja iz smera Niša ka Beogradu, gde bi ta zadržavanja bilo u proseku oko 45 minuta.
Situaciju na graničnim prelazima i naplatnim rampama pratit ćemo i tokom popodneva, ali i sutrašnjeg dana kada se također očekuju gužve, a potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović sa timom inženjera bila je danas u kontroli radova na deonici Ljig-Preljina, čiji su završetak koridori Srbije i glavni izvođač kompanija Azvirt najavili za 25. avgust. Ocenila je da podizvođač radova kasni. Obilaskom cele deonice, zaustavljanjem na svakoj značajnoj tački, konstatovano je da rokovi i dinamika završetka tunela nisu ispoštovani, da nisu asfaltirani svi delovi trase, da nema postavljenih metalnih ograda, da nisu završeni svi betonski radovi, a da građevinare tek očekuje i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Zaključeno je da je dosadašnja saradnja sa kompanijom Azvirt i podizvođačem kompanijom Energoprojekt bila dobra, ali da očigledno ima problema sa podizvođačem koji je angažovan na tunelima. Slušate Novosti dana. Insistiranje Hašima Tačija na tome da će samoproglašeno Kosovo pokušati da Srbiju tereti za genocid pred međunarodnim instancama jeste samo još jedna potvrda da Priština nastoji da se infiltrira u telo Ujedinjenih nacija kako bi nastavila rat protiv Srbije drugim sredstvima, to je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
On je to rekao povodom Tačijevog intervjua Beogradskom danasu, u kome je Tači naveo da će Kosovo pred Međunarodnim sudom pravde otvoriti poglavlje pronalaženja pravde za, kako je rekao, genocid izvršen u vreme Slobodana Miloševića. Ako je iko na Kosovo i Metohiju izvršio genocid, to su OVK i njeni bivši i sadašnji komandanti, kaže Đurić.
Srbija se ponaša mudro i ne naseda na provokacije, izjavio ministar pravde Nikola Selaković komentarišući događaje u regionu. Ocenio je da salve provokativnih izjava ili postupaka svedoče o nečijoj državničkoj nedoraslosti. Povodom izjave predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, u kojoj je uporedio Novi Pazar sa Banja Lukom, Selaković je rekao da između Raške oblasti i Republike Srpske nema niti će biti znaka jednakosti.
Ko je dao takvu izjavu, mislim da nije toliko glup da ne shvata da između Raške oblasti, ili kako je naše komšije muslimani zovu Sandžakom, i sa druge strane Republike Srpske nema, nije bilo, niti će ikada biti znaka jednakosti. To možda mogu da budu nečiji pusti snovi. Dobro susedske odnose, dobar odnos između Srba i Bošnjaka i muslimana u Raško-Polimskoj oblasti ne treba i ne može da zagađuje bilo ko dolazi sa strane.
U Beogradu je danas prvi put služen parastos povodom 75 godina od genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Okupljeni građani, uglavnom poreklom iz Like, podsjetili su na stradanja srpskih porodica od ustaškog režima, ponovili da se tačan broj žrtava ni danas ne zna, ali i da su neka srpska sela oko Gospića potpuno opustela. Na licu mesta bira je Mirjana Nikolić.
U crkvi Svetog Marka okupilo se nekoliko desetina, uglavnom starijih građana. Neki su o zločinima ustaša slušali od starijih, drugi još pamte. Njihove priče su potresne i veoma slične. Ličanin Bogdan Počuča, iako zašao u devetu deceniju života, jasno se seća pokolja u selu Divoselo kod Gospića.
Šestorom je uhvaćeno Bukućana, odvedeno na Jadovno i živi bačeni u Jadovnu jamu. Među njima majka u 32. godini života sa sestrom od 7 godina, bratom od 3 godine i 3 dana je imao. I tih dana stradalo mi je 27. najbliže krvne rodbine ubijeno.
I profesor Mile Raičević došao je da oda poštu članovima porodice. Objašnjava da su sela Lipe, Smiljan i mnoga druga prošla isto kao Divoselo, u kojem je živelo 3000 ljudi, imalo je školu i crkvu, a onda su za samo 2 dana ustaše pobile skoro 1000 meštana.
Ostali su ležati zauvijek, leš do leša, čitave porodice na hrpi. Toga dana, 5. i 6. augusta tih dana 1941. godine, 80 kuća u mome rodnom selu je mrtvim kovcem zatvoreno. Danas, 75 godina kasnije, kada čovjek dođe u Divoselo, ne može sresti živog čovjeka da kaže da je tu nekada živio narod.
Okupljanje je organizovalo Udruženje Srba iz Hrvatske kao podsjećanje na etničko čišćenje u organizaciji Nezavisne države Hrvatske. Generalni sekretar Milojko Budimir kaže da je bez obzira na sve postojala želja za pomirenjem i povratkom, ali da uoči 21. godišnjice Oluje Hrvatska nije rešila ni jedan problem izbjeglica.
Dok se god ti problemi ne počnu rešavati, teško je očekivati da može doći do normalizacije odnosa. Iako bi svi bi mi željeli da se vratimo i u naš zavičaj, i u naše crkve i naše manastire i da zaista živimo kao jedan normalan svijet. Mi smo očekivali da će Hrvatska nakon ulaska u članstvo Evropske unije prihvatiti standarde koji vrijede u tim zemljama, ali kao što vidimo, to se nažalost nije dogodilo.
Naša obaveza je da se setimo žrtava kako se zločin ne bi ponovio, kaže Budimir. On navodi da udruženje podržava inicijativu da parlament usvoji rezoluciju o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac nada se da će ovogodišnje obeležavanje godišnjice akcije Oluja biti drugačije nego lane. Pupovac očekuje više obzira za stradanje i progon Srba, da će biti više poruka mira, a manje ratne retorike. Ocenio je da sada posle određenog zatišja u Hrvatskoj ponovo postoji neka vrsta divljanja i raspuštenosti. Dodao je da je obeležavanje 75. godišnjice ustaških zločina u pravoslavnoj crkvi u Glini proteklo dostojanstveno, ali ne bez neprimjerenih reakcija tamošnjeg stanovništva.
U nastavku o izbjegličkoj krizi ministar rada Aleksandar Vulin obišao je tokom noći vojno-policijske snage na granici sa Bugarskom i poručio da te snage na najbolji mogući način čuvaju državnu granicu, između ostalog i od ilegalnih prelazaka migranata. Građani Srbije mogu da budu mirni i sigurni, rekao je Vulin.
Srbija ne može da utiče na velike i daleke svjetske događaje, ali može da čuva svoju granicu, može da čuva svoju teritoriju, može da čuva svoje ljude. Prema našim informacijama, sve veći broj migranata koji se skupljaju na grčkim ostrovima, kuda će se kretati, kako će se kretati, nisu stvari na koje mi možemo da utičemo. Ali možemo da čuvamo svoju zemlju i sa ovim ljudima možemo da čuvamo našu granicu. Pritisak na našoj granici nije mali, on ne popušta, ali ovi ljudi su ovde da obezbede da svako kretanje na našem prostoru bude kontrolisano i bude u skladu sa zakonom. Svako ko zatraži azil na legalan i po zakonu prihvatljiv način, dobit će tu mogućnost.
Ministar odbrane Zoran Đorđević obišao je vojni poligon Centra za ispitivanje naoružanja i vojne opreme u Nikincima, gde je informisan o rezultatima postignutim tokom uporednog ispitivanja novog i modernizovanog streljačkog naoružanja, sprovedenog gađanjem iz 14 tipova oružja različitog kalibra. Ispitivanja će trajati još nekoliko dana, zatim će se na osnovu rezultata doneti zaključci o dostignutoj efikasnosti modernizovanog naoružanja. Unapređenje efikasnosti jedinica Vojske Srbije predstavlja jedan od prioriteta Ministarstva odbrane, izjavio je pomoćnik ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović.
Oružje proizvodi Zastava, novu generaciju municije proizvodi Prvi Partizan, a najveći deo ovde prikazanih optičkih i optoelektronskih sistema proizvode Teleoptik, Sova i Senzor Impis. Jedan od glavnih ciljeva ovog ispitivanja je da se vojnici Vojske Srbije, pre svega pripadnici specijalne brigade, familiarizuju sa ovom novom generacijom naoružanja i da daju odgovarajuće savete, odnosno odgovarajuće preporuke kako da se ona dalje unapredi i prilagodi pre svega njihovim potrebama, jer je osnovni zadatak odbrambene industrije Srbije da pre svega opremi svoju vojsku, a onda da postigne što je moguće bolje izvozne rezultate.
Ovo su novosti dana. U jednodnevnoj poseti Sloveniji stigao je ruski predsjednik Vladimir Putin sa sat vremena zakašnjenja zbog nepredviđenih domaćih obaveza. Putinov domaćin je slovenački predsjednik Borut Pahor, a na prevoju Vršić. Ruski predsjednik će prisustvovati komemorativnoj ceremoniji povodom 100. godišnjice od izgradnje ruske kapele, koju su napravili ruski vojnici zarobljeni u Prvom svjetskom ratu za svoje poginule saborce. Potom će na Ljubljanskom groblju Žale položiti venac na spomenik ruskim borcima palim u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Kako prenosi Sputnik, Putin će Sloveniji ponuditi saradnju u naftnoj industriji.
Turski predsjednik Erdogan pozvao je Evropsku uniju i Ameriku da gledaju svoja posla posle kritika Zapada mera koje je Turska preduzela protiv pučista. Kaže da će kao znak dobre volje povući sve tužbe protiv ljudi koji su ga vređali. 17 turskih novinara ostaje u pritvoru u Istanbulu pod optužbom da pripadaju terorističkoj grupi i vezama sa imamom Gulenom. Sud u tom gradu oslobodio je 758 od 989 regruta uhapšenih u okviru istrage o pokušaju puča. Vojska je jutros ubila 35 ekstremista iz Kurdistanske radničke partije pri pokušaju da zauzmu bazu u pokrajini Hakari. U toj provinciji u napadu pripadnika radničke partije Kurdistana ubijeno je 8 vojnika i ranjeno 25, dok su patrolirali u blizini granice sa Irakom.
Belgijska antiteroristička policija uhapsila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za planiranje napada u toj zemlji. Reuters prenosi da su uhapšena braća Nureddin H. i Hamza H. Oni će danas biti izvedeni pred sudiju koji treba da odluči da li će im produžiti pritvor. Hapšenje je usledilo nakon pretresa 7 kuća u regionu Monsa i jedne kuće u Liježu. Prilikom pretresa nije pronađeno nikakvo oružje niti eksploziv.
Na međunarodnom aerodromu Schiphol kod Amsterdama uvedene su pojačane mere bezbednosti pošto su vlasti dobile informaciju koja ukazuje na opasnost od terorizma. Dodatne mere obuhvataju pojačano prisustvo policije na aerodromu i kontrolu automobila, a bit će na snazi sve dok za njima postoji potreba, navela je policija. Holandska vojna policija je saopštila da aerodrom Schiphol dovoljno bezbedan i da se letovi odvijaju redovno. Ambasada Turske u Prištini upozorila je Kosovsko ministarstvo inostranih poslova na mogućnost terorističkih napada na kulturne centre koje je Turska otvorila na Kosovu. Od kosovskih vlasti se traži da preduzmu dodatne mere zaštite oko zgrade Turskog kulturnog centra Yunus Emre u Prištini, Prizrenu i Peći. Institucije bezbednosti u Prištini su taj zahtev ocenile neosnovanim.
U svetu se obeležava dan borbe protiv trgovine ljudima koji Srbija dočekuje sa podatkom da je od početka godine identifikovano 30 žrtava, od kojih je 10 maloletnika. Prema ocenama svetskih organizacija, Srbija još nije dostigla jedinstveni svetski standard u borbi protiv trgovine ljudima, iako prema protokolu Ujedinjenih nacija država ima pun zakonski kapacitet da se suprotstavi svim oblicima ljudskog izrabljivanja. Kako bi se tome saista stalo na put, potrebno je obimnije obrazovanje građana, kažu stručnjaci i zakonodavci. Detaljnije je Tatjana Miščević.
Trgovina ljudima jedan je od najtežih zločina protiv čoveka. U svetu u ovom trenutku više od 20 miliona ljudi je radno ili seksualno izrabljivano, podatak je Ujedinjenih nacija. U Srbiji trgovci ljudima najčešće teraju žrtve na prisilan polni odnos i prosjačenje, kaže direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić.
Ono što je novo jeste da smo od početka godine do sada imali 27 prijava sumnje na trgovinu ljudima među migrantskom populacijom. Međutim, niti jedna žrtva nije identifikovana. Jako teško, gotovo nemoguće identifikovati žrtvu trgovine ljudima u fazi tranzita. Imajući u vidu da je žrtva zainteresovana da što pre stigne u zemlju odredišta, ona pokušava čak i ako je bilo nekih vidova eksploatacije da to prikrije.
Katarina Ivanović iz ASTRE, nevladine organizacije za borbu protiv svih oblika trgovine ljudima, kaže da je ta organizacija preko telefona za pomoć žrtvama ove godine imala više od 2000 poziva.
2016. smo imali nekoliko slučajeva radne eksploatacije muškaraca u Francuskoj. Prethodne godine smo imali prema zvaničnim podacima čak 60% dece od ukupno identifikovanih žrtava trgovine ljudima, što je svakako alarmantan podatak. Podaci pokazuju da je ovaj problem sve prisutan i u svim zemljama. Mi godišnje identifikujemo negde oko 100 žrtava trgovine ljudima, što je veliki broj.
Katarina Ivanović kaže da bi država trebalo da poboljša saradnju između institucija i nevladinih organizacija kako bi borba protiv trgovine ljudima urodila plodom. Ministar pravde u tehničkoj vladi Nikola Selaković kaže da je tužilaštvo za organizovani kriminal u poslednje vreme zaključilo mnogo više sporazuma o priznanju krivice nego ranije.
Reč je o naročito teškim krivičnim delima koje treba sankcionisati u startu. Naše tužilaštvo za organizovani kriminal ovaj posao radilo prilično uspešno, da smo imali više nego ikad sporazuma o priznanju krivice za izvršenje ovog krivičnog dela, što je automatski značilo i da ne ulazite u glavni pretres, a odmah imate efektivnu kaznu.
Jedan od načina da se trgovina ljudima iskoreni jeste da se građani, pre svega deca i omladina, nauče kako da ne postanu meta trgovaca ljudima i izbegnu rizične situacije. Mere prevencije, kažu stručnjaci, najbolje se nauče kroz dobar školski program.
U novostima dana još nekoliko informacija.
U novobeogradskom naselju Belvir došlo je do pucnjave u kojoj je stradao muškarac, potvrđeno je u MUP-u. Beogradski mediji javljaju da je upucan vlasnik kafića u tom naselju dok je sedeo sa ženom i decom ispred lokala. Iz MUP-a poručuju da policija intenzivno radi na tom slučaju.
Beogradska policija uhapsila je lekara zaposlenog u kliničko-bolničkom centru Zvezdara zbog sumnje da je za operaciju tražio i primio mito od pacijenta u iznosu od 400 evra. Lekar je uz krivičnu prijavu sproveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Ministar pravde Nikola Selaković obišao je renoviranu zgradu pravosudnih organa u Katanićevoj ulici u Beogradu, gde je nedavno preseljen apelacioni prekršajni sud. Selaković je poručio da je Ministarstvo pravde u protekle dve godine obnovilo, adaptiralo i izgradilo više od 60.000 kvadratnih metara za smeštaj pravosudnih organa. Dodao je da se radi na iseljavanju u Palate pravde kao najvećeg objekta pravosudnih organa, pa će u naredne dve godine u prostorijama u Katanićevoj biti smešteno i više javno tužilaštvo u Beogradu.
Profesionalizacija i depolitizacija upravljanja glavni su principi novog zakona o javnim preduzećima u Srbiji. Planirano je da se te firme konačno vrate u okvire ekonomski održivog poslovanja, a da se građanima i privredi ponude kvalitetnije usluge. Da bi tako i bilo, cene usluga više neće moći da budu instrument za vođenje socijalne politike, nego će se formirati po tržišnim principima, ocenjuju sagovornici Ivana Jovanovića.
Do marta naredne godine, po zakonu o javnim preduzećima, direktori svih tih firmi u Srbiji moraće da budu izabrani na javnim konkursima. Šta će novi zakon promeniti u javnom preduzeću Beograd Put, pitali smo zamenika direktora Dušana Petrovića.
Direktori i članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi organa političke partije. Član nadzornog odbora iz redova zaposlenih ne može čak biti član političke partije. Ono što će se sigurno dobiti ukoliko se dosledno primeni jeste da se poveća efikasnost javnih preduzeća i njihova produktivnost, što će u krajnjoj liniji dovede do eliminisanja gubitaka u poslovanju javnog sektora koji su jedna od rak rana javnog sektora u Srbiji.
Pomoćnik ministra privrede Dubravka Drakulić kaže da je zakon napisan tako da zabranjuje sve oblike loše prakse u upravljanju javnim preduzećima u Srbiji.
Ono što smo primetili na lokalu, to je da osnivač osnuje javno preduzeće za obavljanje jedne delatnosti, to preduzeće zapadne u gubitke, preduzeće posluje dok posluje, u momentu kada više to poslovanje nije moguće, osnivač pro forme ostavlja u tom javnom preduzeću jednog zaposlenog, osniva novo za obavljanje iste delatnosti. I to drugo takođe dođe u isti problem kao i ono prethodno.
Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić sa druge strane očekuje da se primenom novog zakona obezbede uslovi za ekonomski održivo poslovanje javnih preduzeća.
Nikako ne možemo da dođemo, kako kažu, na zelenu granu, da se socijalna politika na lokalu ne vodi preko cena komunalnih usluga, već da usluge imaju realnu cenu, a da onaj deo stanovništva koji nije u prilici da takvu cenu plati dobije odgovarajuću podršku lokalnog budžeta, ali ne i svi ostali kojima to nije problem.
U Srbiji radi 37 državnih i oko 700 javnih preduzeća, čiji su osnivači svi ostali nivoi vlasti u zemlji.
Ova godina u Srbiji je dovela do toga da cene poljoprivrednih proizvoda padaju, jer je, kažu poljoprivrednici, bila beričetna. Vidi se to i na primjeru pšenica, ali i voća i povrća. Dobro prolaze samo oni koji se udružuju ili rade za poznatog kupca, najčešće iz inostranstva. O tome Davorka Tešić.
U Valjevskom kraju počela je berba kupina. Mada su i rod i kvalitet odlični, otkupna cena je ispod svih očekivanja, kaže Zoran Bošković iz sela Pričević.
Bilo 30, pa sad kao 40 dinara. Za kupinu bar da je 100 dinara, pa da kažeš da poklopiš troškove i da ostane nešto da se zaradi malo. To sad vidjet će se šta će to, ako mala cena, ako to bude još niže, to neće niko ni brati.
Dok se Zoran bori sa neizvesnošću, Tomislav Urošević iz sela Zasavica 1 u Mačvi proizvodi kornišone za poznatog kupca iz Nemačke i svakog dana tačno zna na čemu je.
Treba mnogo radne snage, samo znači fizičkog rada, ali se to oduži sa novčanom stranom. Imamo ugovorenog kupca, tera se na klasirku, odmah taj dan znam koja mi je klasa, prva, druga ili treća, znam cenu koja je, znam koliko sam taj dan zaradio.
Predsjednik Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu Nenad Budimović kaže da kod svih poljoprivrednih kultura visok rod dovodi do niske cene. Šansa je jedino u izvozu.
Poenta je da se poljoprivrednici udružuju, da kroz zadruge formiraju cenu, nađe kupca, treba raditi na primjeni novih tehnologija, protivgradnoj zaštiti, mora da se radi na navodnjavanju i mora da se radi na marketingu, odnosno pronalaženju tržišta. Jednostavno, poljoprivredna prehrambena industrija više nije hobi proizvodnja, to je ozbiljan biznis.
A za taj biznis Srbija ima i tekako dobre šanse. Prema podacima Privredne komore, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u prvih pet meseci veći je za 20,3% nego u istom periodu prošle godine.
Ostajemo na selu, ali priča je iz potpuno drugačijeg ugla. U galeriji Etnografskog muzeja u Beogradu u toku je izložba Salaši između idealizovanog i stvarnog. Autori izložbe su Vesna Nedeljković-Angelovska i Feđa Kiselički. Izloženo je oko 70 fotografija na kojima je prikazan ambijent i stanje Salaša u vojvođanskim atarima. O ovoj izložbi Radojka Šekularec.
Izložba je nastala nakon antropološkog istraživanja narodnog graditeljstva na prostoru Vojvodine, rekla je na otvaranju autorka izložbe Vesna Nedeljković-Angelovska, muzejski savjetnik muzeja grada Novog Sada.
Imala sam želju da prikažem tu posebnu arhitekturu koja u sebi nosi i praktične rezultate osmišljavanja narodnog, ali ono što tada nisam znala, sam kasnije shvatila proučavajući istoriju da zapravo su mnoge stvari vezane za graditeljstvo, vezane za ono što su diktirale vlasti. Određen je način gradnje nije bio samo rezultat narodnog osmišljavanja.
Salaši su posedi sa ekonomskim prostorom i kućom za stanovanje.
To je stambeno baš ekonomska jedinica koja je izdvojena od naselja, udaljena od sela i gradova, ali ono što mi danas ne vidimo i što mnogi od nas ne znaju, atar je nekad bio zaista živo mesto. Bilo je mlinova, čardi, kafana, tuda je išao prugom jednog koloseka, sporovozni voz. Ćira, bilo je mnogo komunikacije, škole su postojale u ataru.
Kuća na Salašu bila je tipično vojvođanska, mala prizemna kuća koja građena prema potrebama, naglasila je Angelovska.
Jer poseduje i primaću sobu, zatim divnu peć, zidanu selsku peć koja se loži iz kuhinje, deo odžaka koji je služio za sušanje mesa. Nekada su salaši imali stambeni deo zajedno sa delom za odlaganje takozvanim magacinom, odlaganjem hrane i proizvoda i sa štalom.
Izložba u galerije Etnografskog muzeja u Beogradu, Salaši između idealizovanog i stvarnog, otvorena je za posetioce narednih 15 dana.
A u Šapcu je u toku letnji festival koji organizuje između ostalih i MTV. Počeo je sinoć uz nastupe Zvonka Bogdana, Bajage i Instruktora, a u naredna dva dana na dve bine ovaj festival će biti muzički centar zapadne Srbije. U Šapcu se nalazi i naša Katarina Epštejn.
Nastupit će dosta velikih imena regionalne muzičke scene. Večeras na Staroj tvrđevi program počinje u 19 časova, a nastupit će od 21 na Tejstrep, 22 i 15 Sars, a od 23.45 sastav Van Gogh. MTV Party Arena počinje večeras u 22 časa, a izdvojit ćemo nastupe u 1 čas po ponoći Groovy Mena, u 2 sata po ponoći Martin Van Velden i u 4 sata program zatvara Nemanja Godjevac. Šabački letni festival prate brojni van muzički i kulturni sadržaj, od kojih izdvojamo otvaranje izložbe posvećene Vladi Divljanu u Kulturnom centru Šabac u organizaciji Ustanove kulture Parobrt.
Sport. Novak Đoković igraće u polufinalu teniskog Masters turnira u Torontu protiv Francuza Gaela Monfisa. Meč počinje u 2 časa posle ponoći, a prenos je na prvom programu naše televizije. Novak Đoković kaže da može još bolje da igra, pre svega kada je reč o servisu.
Pobedi se ne gleda u zube. Uspeo sam ipak da pobedim igrača iz prvih 10 na svetu. Derih je vrlo nezgodan protivnik. Idemo dalje. Polufinale je sada turnira, već nema tu nekih očiglednih favorita i nema lakih mečeva, tako da ću se potruditi sigurno da odigram bolje u nekim segmentima nego što sam danas to imao prilike da uradim, jer će mi biti potreban bolji servis i na neki način takav oslonac.
U drugom polufinalu sastaće se Japanac Kei Nishikori i Švajcarac Stan Wawrinka. A na olimpijske igre u Rio danas je otputovala veslačka reprezentacija Srbije, koja će biti prva iz naše zemlje koja će ući u olimpijsko selo. Put Rija krenule su košarkašice i vaterpolisti. Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Marina Maljković ponosna je što je njena ekipa deo nacionalnog olimpijskog tima.
Mi ćemo se, što je uvek bilo specifično za Srbiju i za gene u Srbiji, truditi da se borimo, da prikažemo inat, da pokažemo da je u sportu sve moguće, da možemo da pobedimo i one mnogo veće sile od nas. I mislim da je naš glavni argument uvek bio jedna velika, velika borba koja vodi čak do fanatizma. A kada to prikazati ako nema olimpijskih igara?
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Den Savić kaže da u Rio idu da bi pobedili.
Kao što znamo, sam svaki sportista je učestvovao i na olimpijskim igrama, isključivo Srbija i u vaterpolu kao i u košarci ima tradiciju da uvek ide na osvajanje medalja, tako da sigurno ne idemo da učestvujemo, nego idemo da pobedimo. I siguran sam da četvorogodišnji ciklus koji smo završili nije četvorogodišnji, jer jednostavno svaki sportista od momenta kad počne da se bavi bilo koji sportom sanja o olimpijskim igrama i jednostavno to je celokupan životni proces.
Našim takmičarima naravno želimo osvajanje medalja i srećan put.
Ruski dizači tegova suspendovani su sa olimpijskih igara u Riju zbog dopinga, prenosi BBC. Rusija će biti bez 8 dizača tegova, ukupno bez 113 sportista, što je drugi sport posle atletike da je ceo ruski tim suspendovan.
Pre vremenske prognoze i informacija da se danas po kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeležava spomen na svetu mučenicu Marinu, narodu poznatiju kao Ognjena Marija. Veruje se da je ona sestra svetog Ilije. Slave svi koji su imali štete od groma i oluje. Obeležava se i kao krsna slava. A ovog vikenda izuzetno toplo u celoj zemlji, slično vreme i sutra.
Biće sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 33 do 36 stepeni, u Beogradu 34 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Čeka vas kolega Željko Stefanović i vreme sporta i razonode. Prijetan dan.